Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Աստրիկ Բեդևյանը, բարի երեկո։ Առաջիկա 1 ժամում մեր թողարկման ընթացքում լսեք, ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը իշխանությանն առաջարկել է վերցնել իր հեղինակած նախագիծը ու դրանով մակում հակադարձել ադրբեջանական վերջին նախաձեռնությանը։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը մեղավոր է ճանաչել Թուրքիային Ակոստերթի գլխավոր խմբագիր Հրանտ Դինքի սպանությունը չկանխելու համար։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում առաջադրված Մեթյու Բրայդզան շարունակում է խուսափողական պատասխաններ տալ սենատորների հարցերին, հայտարարում է Ամերիկայի հայդատի գրասենյակը։ Յուրի Լուշկովն ասել է, թե չի պատրաստվում հրաժարական ներկայացնել։ Այսպես Մոսկվայի քաղաքապետը պատասխանել է վերջին օրերին ռուսաստանյան հեռուստաընկերությունների եթերով իր նկատմամբ սկսած ինֆորմացիոն պատերազմի հեղինակներին։ Կխոսենք այլ թեմաներից եւս տարածաշրջանային խնդիրներին կանդրադառնանք, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեզ կծանոթացնի այս ժամի վերջին դերին։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Հրանտ Դինքի գործով Թուրքիային մեղավոր ճանաչեց, դատարանը բավարարեց Թուրքիայի կառավարության դեմ ներկայացված հայցերը, ինչպես նաև վճռեց, որ Դինքի ընտանիքին Թուրքիան պետք է ավելի քան 150 000 եվրո վճարի մանրամասները մեր ծրագրում։ ԵՀԿ մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչը Թուրքիային կոչ է անում ազատել բանտարկված լրագրողներին և բարեփոխել օրենսդրությունը։ Իմ գրասենյակը մոնիթորինգ է անցկացել աճող մտահոգությունների կապակցությամբ, որ լրագրողներին կալանավորելու սպառնալիքներով դատական գործերը Թուրքիայում ավելանում են, գրել է Դունյա Միլատովիչը Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութողլուն։ Այս պահին մեկուսարաններում ավելի քան 40 լրագրողներ կան բանտարկված և հարյուրավորների դեմ գործեր կան, որոնց արդյունքում նրանք կարող են բանտարկվել, եթե մեղավոր ճանաչվեն, ավելացնելով, որ այս տվյալները վտանգավոր են, Միատովիչն իր նամակում նշել է. Բանտարկության սպառնալիքը կարող է խոչընդոտել քննադատական հրապարակումներին, որոնք պարտադիր են ժողովրդավարության համար։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը արձագանքելով Թուրքիայի սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին հույս է հայտնել, որ ընդունված բարեփոխումները կխթանեն Թուրքիայում ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների պաշտպանությանը։ Երեք լրագրողների հետ ճեպազրույցում պետդեպարտամենտի մամուլի խոսնակ Ֆիլիպ Քրոուլին ասել է. «Մեջբերում եմ, մենք անշուշտ հանդես են գալիս Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության օգտին և կարծում եմ նկատելի է, որ Եվրամիության դրական արձագանքը այս զարգացումներին մեջբերման ավարտ»։ Հայաստանը ժամանել Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի ներկայացուցիչ Ռոբերտ Սիմոնսը, նրա և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հանդիպման մասին հաղորդվում է, որ զրուցակիցները անդրադարձել են Հայաստանում ընթացող ՆԱՏՕ-ի վարժանքներին, նշելով, որ դա երկկողմ համագործակցության լավ օրինակ է։ Նալբանդյանն ասել է, որ Հայաստանը շարունակելու է ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցությունը։ Ռոբերտ Սիմոնսն իր հերթին նշել է, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը բարձր է գնահատում Հայաստանի հետ գործընկերությունը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը սեպտեմբերի 15-16-ը այցելություն է կատարելու Իրան, նրա հանդիպումներ է ունենալու Իրանի ղեկավարների հետ, այցը կատարվում է Իրանի արտգործնախարարի հրավերով, իրանական լրատվամիջոցները հաղորդել էին, որ քննարկվելու են երկկողմ հարաբերությունները ընդլայնելու, ինչպես նաև տարածաշրջանային հարցեր։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին ելույթ է ունենալու ՄԱԿ-ի գլխավոր նստաշրջանում։ Կովկաս պրեսը հաղորդում է, որ սեպտեմբերի 23-ին Վրաստանի նախագահը ելույթ է ունենալու ՄԱԿ-ում։ Վրաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը լրագրողներին ասել է, որ Սահակաշվիլի ելույթը կենտրոնանալու է Ռուսաստանի կողմից Վրաստանի տարածքները օկուպացնելու, Վրաստանի խաղարար պլանի և տարածաշրջանային համագործակցության և անվտանգության հարցերի վրա։ Այսօր Բաքվում հանդիպել են Ադրբեջանի, Վրաստանի և Ռումինիայի նախագահները։ Եռակողմ այս հանդիպման օրակարգի հիմնական հարցը էներգետիկ ոլորտում համագործակցությունն էր, և արդյունքում երեք երկրների կողմից համատեղ ընկերություն է հիմնադրվել, այդ մասին հուշագիր է ստորագրվել, նախատեսվում է, որ ընկերությունը գրանցվելու է Բուխարեստում։ Բելարուսում նախագահական ընտրությունները կանցկացվեն դեկտեմբերի 19-ին, ձայների ճնշող մեծամասնությամբ այսօր նման որոշում է կայացրել երկրի խորհրդարանը, 1994 թվականից սկսած երկրի միակ և առաջին նախագահը Ալեքսանդր Լուկաշենկոն է։ Իրանի անգլերեն հեռարձակվող պետական Press TV հեռուստաընկերությունը հաղորդեց, որ մեկ տարվա բանտարկությունից հետո ազատ է արձակվել ԱՄՆ քաղաքացի Սառա Շուրդը։ Իրանի անվտանգության ուժերը 30-ամյա Սառա Շուրդին երկու այլ ամերիկացիների հետ ձերբակալել էին 2009-ի հուլիսին Իրաքի հետ սահմանամերջ շրջանում, Իրանի իշխանությունները նրանց մեղադրում էին լրտեսության մեջ։ Եվ վերջում նշեմ, որ Պայուր Սևակի բանաստեղծությունները թարգմանվել են պարսկերեն, սովորական հրաշք վերնագրով Իրանում լույս է տեսնելու Պայուր Սևակի թարգմանված բանաստեղծությունների ժողովածուն։ Այս մասին հաղորդում է Իրան Book News Agency գործակալությունը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք թողարկումը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը մեղավոր է ճանաչել Թուրքիային Ստամբուլահայ լրագրող Ակոս Թերթի գլխավոր խմբագիր Հրանտ Դինքի սպանությունը չկանխելու համար։ Հրանտ Դինքը մահվանից առաջ մեղադրվել էր թուրքական օրենսդրության 301 հոդվածով թուրքական ինքնությունը ոտնահարելու համար։ Նա Եվրադատարանում թուրքական արդարադատության կայացրած այդ որոշումն էր բողոքարկել, իսկ Դինքի ընտանիքը Թուրքիայի իշխանությունների դեմ նրա մահը չկանխելու հայցեր ներկայացրել։ Եվրադատարանը Թուրքիային երկու մեղադրանքներով էլ մեղավոր է ճանաչել այսօր և պարտավորեցրել Թուրքիայի կառավարությանը ավելի քան 130 000 եվրոյի փոխհատուցում վճարել Դինքի ընտանիքին։ Ստամբուլում է մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը, այս պահին ներկայացնենք հրապարակված վճռի վերաբերյալ առաջին արձագանքները։
Թուրքիայի ժամանակով ժամը 6-ին, Հայաստանի ժամանակով ժամը 8-ին, այստեղ նախատեսված է Հրանտ Դինքի ընտանիքի անդամների ասուլիսը, որտեղ նրանք տեղեկություն կտան, նաև փաստաբանը կմասնակցի այդ ասուլիսին և կարծիք կհայտնեն այսօր Եվրոպական դատարանի կողմից կայացված վճռի վերաբերյալ։ Մենք քիչ առաջ եղանք Անադոլու Կուլտուր թուրքական մշակութային կենտրոնում, կենտրոնի ղեկավար Օսման Քավալայի հետ իմ ունեցած հարցազրույցում նա ասաց, որ թուրք հասարակությունը այնուամենայնիվ սպասում էր այս վճռին և սպասում էին, որ կդատապարտեն Թուրքիային այն բանի համար, որ իսկապես դիարժեք չի ապահովել Հրանտ Դինքի անվտանգությունը, թե որպես քաղաքացի, թե որպես ժողովրդավարության համար պայքարող մարդ։ Այժմ լսենք, թե կոնկրետ ինչ է ասել Օսման Քավալան։
We were expecting, because we knew that there is definitely a responsibility of the authorities.
Մենք սպասում էինք նման որոշման, քանի որ գիտեինք, որ իշխանությունները հստակ պատասխանատվություն էին կրում Հրանտ Դինքին չպաշտպանելու հարցում։ Իմանալով, որ նրա կյանքը վտանգի տակ է, անմիջական սպառնալիքի տակ է, մենք նաև բավարարված չէինք սպանությանը հետևած հետաքննությամբ։ Այս իմաստով կարող եմ ասել, որ թեև ես չեմ կարդացել որոշումն ամբողջությամբ, բայց կարծում եմ այն ճիշտ է։
Although I haven't read the decision in full, I think it is an appropriate.
Նա ասաց, որ նաև սա կլինի թուրքական իշխանություններին լավագույն ուղերձ, որ հետագայում ավելի լուրջ վերաբերվի այսպիսի նմանատիպ դեպքերի կանխման հարցում, և ինքը հույս հայտնեց և վստահություն, որ հետագայում չեն կրկնվի նման դեպքերը։
I think there would be some important messages in that decision.
Կարծում եմ կլինեն կարևոր ուղերձներ մարդու իրավունքների պաշտպանության Եվրոպական դատարանի որոշման մեջ, որ կառավարության պատասխանատվությունն է պաշտպանել անհատի կյանքը։ Կառավարությունը պետք է անի առավելագույնս, երբ տեսնում է, որ անհատի կյանքը ինչ-ինչ պատճառներով սպառնալիքի տակ է։ Եվ երկրորդ, պատշաճ կերպով իրականացնել դատական գործընթացը իշխանությունների պատասխանատվությունը բացահայտելու համար, քանի որ Թուրքիայում սովորություն կա, որ բյուրոկրատները, պետական ծառայողները, ոստիկանությունը կամ բանակը երբեմն պատշաճ հետաքննության չեն կարող ենթարկվել։ Իշխանությունները հաճախ չեն սիրում նման մանրակրկիտ հետաքննություն։ Կարծում եմ, սա ուղերձ կլինի իշխանությունների համար, որ այլ կերպ պետք է վարել նման գործերը։
So I think this will be a message for the authorities to do otherwise.
Այսօր թուրքական լրատվամիջոցների գլխավոր թեման է Հրանտ Դինքի վերաբերյալ Եվրոպական դատարանի վճռի մասին տեղեկությունը, և կասեմ, որ բոլոր լրատվամիջոցները լավագույնը զուսաբանում էին, չնայած մինչև այս պահը Հրանտ Դինքի ընտանիքի անդամները հրաժարվում էին որևէ մեկնաբանություն տալ։
Ստամբուլից պատմում էր Կարինե Սիմոնյանը։ Այժմ տեղափոխվենք Հայաստան։ Հայազգային կոնգրեսը հեղինակել է մակում ադրբեջանցիների ներկայացրած վերջին նախագծին հակընդդեմ մի նախագիծ, որն այսօր ընդդիմադիրները գործող իշխանությանն առաջարկել են վերցնել և Հայաստանի Հանրապետության անունից ներկայացնել այդ կառույց։ Ինչպես է իշխանությունը վերաբերում կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի հնչեցրած այդ առաջարկին, կիմանանք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած ռեպորտաժից։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման իրավիճակի վերաբերյալ բանաձևի նախագիծը այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հրապարակեց ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։ Նրա խոսքով բանաձևի նախագիծը անհրաժեշտ է ներկայացնել Միացյալ Ազգերի կազմակերպությանը։ Դա, ըստ Լևոն Զուրաբյանի, կլինի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հերթական նստաշրջանի օրակարգում գտնվող Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներու մարդու իրավունքների ոլորտում միջազգային հումանիտար իրավունքի և միջազգային ստանդարտների նորմերի պահպանումը վերնագրով Ադրբեջանի նախագծի հակակայլը։ Ներկայացնելով ընդդիմության բանաձևի նախագիծը, Լևոն Զուրաբյանը գնահատեց իշխանության գործելակերպը։
Հայաստանի իշխանությունները ուղղակի, չգիտեմ, իրենց ոչ կոմպետենտությունից ելնելով կամ անկարողությունից ելնելով ոչ մի ադեկվատ քայլ չեն անում Ադրբեջանի այս քայլերին դիմակայելու համար։
Բանաձևի նախագծի 7-րդ կետով հակամարտության կողմերին կոչ է արվում խիստ կերպով կատարել զինադադարի համաձայնագրի մեջ նշվածը և անմիջապես հասնել լրացուցիչ համաձայնությունների։
Մենք նաև հղումներ ենք կատարում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի վրա, որոնցից պարզ երևում է կոնֆլիկտի էությունը և որոնցից երևում է, որ Հայաստանը չի գրավել Ադրբեջանի տարածքները։
Բանաձևի նախագծի 7-րդ կետով հակամարտության կողմերին կոչ է արվում խիստ կերպով կատարել զինադադարի համաձայնագրի մեջ նշվածը և անմիջապես հասնել լրացուցիչ համաձայնությունների,
որոնք կարող են անհրաժեշտ լինել այս հարցում և ձեռնը պահ մնալ ցանկացած գործողություններից, որոնք կարող են նպաստել բռնությունների կրկնությանը և կարող են խանգարել հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացին։
Հայազգային կոնգրեսը բանաձևի նախագիծը ներկայացնում է ոչ միայն հասարակությանը, այլև իշխանությանը և հատկապես արտգործնախարարությանը։
Այս փաստաթուղթը մենք ներկայացնում ենք ոչ միայն մեր հասարակությանը, այլ նաև մեր իշխանություններին, արտաքին գործոստնախարարությանը, այն ակնկալիքով, որ նրանք վերջապես կդադարեցնեն իրենց անգործությունը և կդիմեն համապատասխան քայլերի։
Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը զերծ մնաց Հայազգային կոնգրեսի բանաձևի նախագծի կապակցությամբ մեկնաբանություններ ներկայացնելուց։ Իշխող հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովին հարցրինք. հանրապետական կուսակցությունը կքննարկի Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի պատրաստած բանաձևի նախագիծը։
Առաջարկած բանաձևը ինչ է քննարկի, երբ որ այդտեղ գրած են հստակ դոգմաները, գրված է, որ ռազմատենչ հայտարարությունը չպետք է անեն, ես չպետք է անեն, դա բազմաթիվ անգամ համանախագահաներ հայտարարել են, ծ 7-րդ դեպքում նույնիսկ նշված է, որ պետք է կատարվի խստորեն զինադադարի համաձայնագիրը եւ ավելին անմիջապես հասնել այնպիսի լրացուցիչ համաձայնությունների, որոնք կարող են առանձին լինել։ Դրա մասին ամիսներ առաջ հենց խոսել է նախագահ Սարգսյանը, հրապարակային Ադրբեջանի նախագահ Ալիևին առաջարկեց կենքել համաձայնագիր ուժի չկիրառման։ Այսինքն Հայաստանը արդեն նման բան առաջարկել է, Ադրբեջանի նախագահը չգնաց այդ կարուսովական քայլի։
Էդուարդ Շարմազանովն ասաց նաեւ, թե խնդիրը կապված չէ Հայաստանի իշխանությունների հետ, այլ Ադրբեջանի ապակառուցողական նախաձեռնություններն են առաջացնում բարդություններ։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ, հայ հեղափոխական դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի կարծիքով անհրաժեշտ են համարժեք քայլեր ընդդեմ Ադրբեջանի նախաձեռնությունների։
Մենք պետք է այդ դաշտում լինենք ակտիվ, որովհետև միևնույն է, ուզենք թե չուզենք, Ադրբեջանը այդ դաշտում աշխատում է։
Իսկ ինչպես է գնահատում Արմեն Ռուստամյանը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային Ադրբեջանի նախագծին հակընդդեմ բանաձև ներկայացնելու առաջարկը։
Ոչ հակընդդեմ բանաձև, այլ ներկայացնի իր մոտեցումները նաև մարդասիրական հարթության վրա, որը մենք ուղղակի բաց ենք թողել, այդ նախաձեռնությունը ներսրել է Ադրբեջանը և ինքը ամեն դուր ծեցելով խոսում է իր փախստականների իրավունքների մասին։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում են ԵԱԿԺ ՄԻԳ-ի և օրենսդրության փորձակնության հարցերով զբաղվող Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետները, որոնք այս օրերին հանդիպում են Հայաստանյան քաղաքական դաշտի ներկայացուցիչներին, Հայաստանի վերաբերյալ Եվրախորհրդում ընդունված վերջին բանաձևերում պահանջի նման ամրագրված ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները կազմակերպելու համար։ Իշխանական տեսակետին, թե ինչպես գործող իշխանությունը կցանկանար փոփոխել ընտրական օրենսդրությունը, ընդդիմությունը չծանոթացավ այն առանց ընդդիմադիրների հետ քննարկելու ուղարկեցին Եվրոպա։ Ընդդիմադիրներին, սակայն, այս գաղտնիությունը թևաթափ չարեց, նրանք էլ իրենց առաջարկություններով մի փաթեթ ուղարկեցին Վենետիկի հանձնաժողովին։ Հիմա եվրոպացիները երկու կողմին Երևանում են եկել լսելու։ Կայինե Քալանթարյանն է ներկայացնում։
ԵԱԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի, ինչպես նաև ԵԽԽՎ Վենետիկի հանձնաժողովի ընտրական գործընթացների փորձագետ խորհրդականները Երևան կատարած երկօրյա շրջանակներում հանդիպելու են Հայաստանի քաղաքական տարբեր խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչների հետ, քննարկելու են ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումներին առնչվող հարցեր։ Այսօր փորձագետները առանձին-առանձին հանդիպեցին խորհրդարանական խմբակցությունների, հայ հեղափոխական դաշնակցություն և ժառանգության հետ, ինչպես նաև Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների հետ։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների, ինչպես նաև արդարթափանցիկ ընտրություններ անցկացնելու պահանջը արձանագրվել է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերահաջողովի ընդունած տարբեր բանաձևերում։ Հայաստանի խորհրդարանն էլ ստանձնել է մինչև այս տարեվերջ ավարտին հասցնել ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումները։ Սակայն, ինչպես վստահեցնում է ընդդիմությունը, կոալիցիոն ուժերի ներկայացուցիչները առանց իրենց հետ քննարկելու բարեփոխումների երկու փաթեթ է ուղարկել Վենետիկի հանձնաժողով, որպես հակակշիռ այս նախաձեռնությանը ժառանգությունն ու դաշնակցությունը իրենք են Վենետիկի հանձնաժողովին ուղարկել առաջարկությունների մի փաթեթ։ Այսօրվա հանդիպումների առանցքային թեման հենց այս խնդիրներին էր առնչվում։ Ազգային ժողովում ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստոպա Սաֆարյանը եվրոպացի փորձագետների այդ հանդիպումից հետո Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց հետևյալը.
Ակնհայտ էր, որ այս ամիսների ընթացքում մեր իշխանությունների ջանքերով ստեղծվել է մի խառնաշփոթ, որ մարդիկ իրենք էլ չեն կարողանում հասկանալ, արդյոք խորհրդանական ընդդիմությունը կապ ունի այն ընտրական օրենսգրքերի հետ, որոնք ներկայացվել են իրենց։ Եվ մենք վերստին նրանց տեղեկացրեցինք, որ աշխատանքային խումբը, որը ձևավորվել է 2008 թվականին, գումարել է ընդամենը շատ փոքրաթիվ նիստեր, ներկայացրել է առաջարկներ, իդեպ որոնց վերաբերյալ, ինչպես Վենետիկի հանձնաժողովի և ԵԺՀՄԳ-ի փորձագետները հավաստեցին, ներկայացվել է ոչ պաշտոնական եզրակացություն, կարծիք, դրանք հաշվի չեն առնվել, այսինքն խորամանկության է գնացել իշխանությունը, գաղտնի պահելով այդ առաջարկները։
Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը, ով մասնակցել է 2008 թվականին ձևավորված ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումները մշակող աշխատանքային խմբի աշխատանքներին, այսօր մեզ հայտնեց, որ Վենետիկի հանձնաժողովին իշխանությունների ուղարկած երկու նախագծերում ներառված չեն իրենց խմբում քննարկումների ժամանակ արված առաջարկները։
Այնպես որ ներկա իրավիճակով այդ երկու տարբերակներ բացարձակապես ընդունելի չեն։
Անդիմադիր խմբակցությունները եւս Վենետիկի հանձնաժողովին ուղարկել են իրենց տարբերակը, դրա հետ կապված որևէ խոսակցություն եղավ, արդյոք
իրենք ստացել են մեր առաջարկները եւ նշեցին, որ այդ առաջարկները եւս նայեն, այնպես որ
բայց
չէ, հստակ որոշում չկար, որովհետեւ սա այնուամենայնիվ առաջարկներ էր, իսկ իշխանությունների կողմից գաղտնիաբար, այսպես ասեմ, ուղարկվել էր նախագիծ արդեն ընտրական օրենսգրքի երկու նախագծեր։
Արմեն Մարտիրոսյանը ընդգծեց նաև, որ ընտրական օրենսգրքի շուրջ ծավալվող այս գործընթացն արդեն լավատեսության հույս չի ներշնչում։
Որևէ դրական հույս չի տալիս, որ իշխանությունները պատրաստվում են նորմալ ընտրություններ անցկացնել և հերթական անգամ փորձում են ընտրական օրենսգրքում ունենալով բազմաթիվ բացեր, բազմաթիվ հնարավորություններ, կեղծիքներ կատարելու, շարունակեն այն արատավոր ընտրական պրակտիկան, որը եղել է մինչև այժմ։
Ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների նախագծերին բնականաբար ծանոթ չէին նաև Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները, ուստի ինչպես մեզ հայտնեց ՀԱԿ անդամ Վլադիմիր Կարապետյանը, եվրոպացի փորձագետներին են ներկայացրել գործող ընտրական օրենսգիրքը բարեփոխելու 7 կետից բաղկացած առաջարկություններ,
որոնցով մեր ներդրումն ենք ուզում ներկայացնել ընտրական օրենսգրքին։ Կարծում եմ, որ կարևորը քաղաքական կամքի դրսևորումն է, որի արդյունքում մենք կարող ենք բարելավել ընտրությունները Հայաստանում։
Թե կոնկրետ ինչ բնույթի առաջարկություններ են արել, պարոն Կարապետյանը գերադասեց չմարամասնել, միայն ասաց, որ դրանք տեխնիկական էին։
Կարծում ենք, որ հենց այդ առաջարկությունների և միջազգային կազմակերպությունների առաջարկությունների ընդունումով իշխանությունները ցույց կտան, արդյոք ունեն քաղաքական կամք փոփոխություններ մտցնելու ընտրությունների կազմակերպման հարցում։ Առաջարկությունները հիմնականում տեխնիկական բնույթի են։
Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Արտուշ Շահբազանը փոխանցեց, որ հանդիպան ընթացքում առաջարկել են, որպեսզի ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների շուրջ բաց քննարկումներ անցկացվեն, որ միջազգային եւ մասնավորապես եվրոպական տարբեր կազմակերպությունները չսահմանափակվեն իշխանությունների ներկայացրած բարեփոխումների տարբերակներով։
Մենք ունենանք նաեւ այլընտրանքային քննարկումներ, բաց քննարկումներ, որպեսզի չստացվի այնպես, ինչպես միշտ ստացվում է։ Մարդյունքը ինչ կլինի, կտեսնենք ինչ եզրահանգումներ կանեն։
ԵԱԿԺ-ի, ինչպես նաև ԵԽԽՎ Վերնդիկի հանձնաժողովի փորձագետները վաղը հանդիպելու են կոալիցիոն ուժերի ներկայացուցիչների հետ։ Նախնական տեղեկություններով քննարկումները շատ ավելի ծավալուն և երկար են լինելու։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած տարվա ամռանը ոստիկանի նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեղադրանքով Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանը մոտ 3 ամիս անազատության մեջ անցկացրեց, հետո ազատ արձակվեց, իսկ այս տարի արդարացվեց ընդհանրապես։ Հիմա Տիգրան Առաքելյանն է դիմել դատարան, նշելով, թե իրականում ոստիկաններն են իր նկատմամբ բռնություն կիրառել։ Առաքելյանը պահանջում է պատժել բռնությունն իրականացրած ոստիկաններին։ Դատարանն այսօր նիստ էր գումարել, որին հետևում էր նաև իմ գործընկեր Սարգիս Արությունյանը։
Տիգրան Առաքելյանի բողոքի հիման վրա այսօր հրավիրված դատական նիստը հետաձգվեց, որովհետև ոստիկանության Երևանի քրեական վարչության կենտրոնի քննչական բաժինը, որն անցած տարի քննում էր Տիգրան Առաքելյանի գործը ու քրեական մեղադրանք էր առաջադրել նրա դեմ, ահա մոտ 3 ամիսը ինչ չի տրամադրում քրեական այդ գործի նյութերը, չնայած քրեական դատավարության օրենսգրքի համաձայն նախաքննության ավարտից հետո պարտավոր էր ամեն դեպքում դրանք տրամադրել մեղադրյալին։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Առաքելյանի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանը, այդ քրեական գործի նյութերը հարկավոր են Տիգրանին, որպեսզի նա կարողանա այնտեղից վերցնել ապացույցներ ու ներկայացնել դատարանին։ Լսենք Արմեն Խաչատրյանին։
Մենք դիմեցինք քննիչին գրավոր, Հրաչիկ Սարգսյան քննչականի պետին դիմեցինք, հետո մեզ չտրամադրեցին, բողոքարկեցին որոշումը դատախազին, դատախազը պարտադրեց մեզ տալ, բայց միևնույնն է, դրանից հետո էլի չտվեց։
Իսկ ինչու՞ ձեր կարծիքով չեն տրամադրում։
Ենթադրություն կարող եմ անել, որ քրեական գործի նյութերում կան բաներ, որոնք ամեն դեպքում չեն ուզենամ այդ նյութերը մեր ձեռքին լինեն։
Ի վերջո, այսօր դատաքննությունը վարող դատավոր Գայանե Կարախանյանը թույլատրեց, որ Առաքելյանն ու իր ներկայացուցիչը երկշաբաթյա ժամկետում ծանոթանան դատարանի տրամադրության ներքո եղած նշված քրեական գործի նյութերին, որոնք դատարանի պահանջով էին ստացվել նախաքննությունը վարող մարմնից, սակայն պարզվեց, այդ նյութերն էլ ամբողջական չեն և դատարանը դեռ պետք է պահանջի, որպեսզի ուղարկվեն ամբողջական նյութերը։ Ինչևէ, հիշեցնենք, որ 2009-ին մի քանի ամիս ազատազրկման մեջ գտնված ընդդիմադիր ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանը այս հունիսի 25-ին բողոքով դիմեց դատարան, որովհետև երբ իր նկատմամբ իրավապահ մարմինների կողմից դեռ անցած տարի հարուցված քրեական հետապնդումը հանցակազմի բացակայության պատճառով դադարեցվեց, միևնույն ժամանակ սակայն նախաքննությունը վարող քննիչ Հրաչիկ Սարգսյանը որոշում կայացրեց, թե ոստիկանների գործողությունները, որոնց ցուցմունքների հիման վրա փաստորեն մի քանի ամիս անազատության մեջ է եղել Առաքելյանը, համարվել են օրինաչափ։ Դարձյալ լսենք Արմեն Խաչատրյանին։
Ակնհայտ անհեթեթ հակասություն առաջանում, երբ որ առաջին կետում Տիգրան Առաքելյանի գործողություններում հանցակազմ չկա, այսինքն արդար մարդը, հա, պարզ ասեմ։ Մյուս դեպքում Տիգրան Առաքելյանին հարվածել են, Տիգրան Առաքելյան նկատմամբ քրեական հետապնդում են սկսել, կալանքի տակ են պահել բավական երկար ժամանակ ու համարում են, որ այդ ոստիկանների գործողությունները իրավաչափ են։ Մեր պահանջը հետևյալն է, որպեսզի ոստիկանների կատարած գործողություններին տրվեն ճիշտ քրեա իրավական որակումներ։
Նշենք, որ այսօրվա դատական նիստին, ինչպես նախորդ նիստերին, պատասխանող կողմը քննիչ Հրաչիկ Սարգսյանը ներկա չէր։ Այս ամենը նշանակում է, որ մի կողմից դատարանի որոշմամբ ես արդար ճանաչվեցի, բայց մյուս կողմից չեն ուզում իրենց այդ կիսահանցակործ դեմքերին կանգնեցնել արդարադատության առաջ։ Ազատություն ռադիոկայանին ասաց Տիգրան Առաքելյանը և շարունակեց.
Մարդուն կարող են բռնել փողոցում, ծեծեր, առողջությանը վնասել, կալանավորել, վերջում քննիչը որոշում կայացնի, որ ճիշտ է, դու արդար ես, բայց քրեական հետապնդում չենք իրականացնում քեզ վնասողների նկատմամբ։ Տվյալ դեպքում Էրիկ Պողոսյան և այն մյուս երկուսը, որոնք պնդեցին, թե ես իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն եմ գործադրել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Առավոտի խմբագրականը, անդրադառնալով շաբաթօրը YouTube-ում տեղադրված աղմկահարույց տեսանյութին, գրում է. Կիսամերկ միսադիստ ըստ երևույթին սպա ամենագարշելի ձևով ստորացնում է զինվորական հագուստով երկու պատանիների, քաշելով նրանց ականջները և ապտակելով նրանց։ Ընդհանրապես, եթե ուզում եք իմանալ, այդ տեսանյութն արտացոլում է իշխանության էությունը, ոչ միայն այսօրվա Հայաստանի իշխանության, այլև բոլոր ժողովուրդների և բոլոր ժամանակների, սկսած նախնադարյան համայնական կարգերից։ Ինչի համար են մարդիկ ձգտում իշխանության, Փողն այստեղ երկրորդական գործոն է, նրանց պետք է գտնել թույլին և քաշել նրա ականջները։ Մարդկանց ինքնահաստատվելու այս պաթոլոգիկ ձգտումը տարբեր տեղեր տարբեր ավել կամ պակաս քաղաքակիր ձևեր է ընդունում, բայց էությունը նույնն է, իդեալական տարբերակն այն է, որ աշխարհում ոչ մի իշխանություն չլիներ, ցավոք սրտի դա հնարավոր չէ։ Նույն տեսահոլովակին անդրադառնալով, Հելսինկյան ասամբլեայի նախագահ Միքայել Դանիելյանը հրապարակում գրում է. Որևէ անակնկալ YouTube ցանցում շրջանառված տեսանյութում չկա, դա պիտի լիներ և կլինի այնքան ժամանակ, որքան մեր իշխանությունները ոտնահարում են մարդու իրավունքները։ Կարևոր չէ, այդ երևույթները բանակում են տեղի ունենում, թե ոչ, նույնը կատարվում է նաև ոստիկանությունում և ցանկացած ուժային կառույցում։ Դա մեր պետության համար շատ սովորական նկար է և արտառոց բան չկա, քանի դեռ պետությունը նման քաղաքականություն է որդեգրել մարդու իրավունքների նկատմամբ։ Ադրբեջանը կանգնեց բացարձակ տապալման առաջ և նահանջեց։ Այս վերնագիրը կրող հրապարակման մեջ հայոց աշխարհի մեկնաբանը գնահատում է. Առաջնային հարցն է, թե ինչով կարող էր պայմանավորված լինել մակում թքած լիզելու Ալիևի քայլը։ Ինքնին հասկանալի է, որ Բանաձևի նախագիծը շրջանառությունից անելը սեպտեմբերի վերջին հոկտեմբերի սկզբներին իրականացվելիք դաշտային առաքելությամբ բացատրելն ընդամենը հարմար պատրվակ է ադրբեջանական իշխանությունների դեմքը պահելու համար։ Իրականությունն այն է, որ Արցախի հիմնախնդրի կարգավորումը շարունակ այլ կառույցներ փոխադրելու շարունակական մղումներով ադրբեջանը սպառել է այդ խնդրով մասնագիտորեն զբաղվող միջնորդների համբերությունը։ Բոլորին հասկանալի է, որ կարգավորման ձևաչափի փոփոխությունը կարող է հանգեցնել հիմնախնդրի շուրջ լարվածության ուժգնացման ընդհուպ մինչև ցնցումային զարգացումների, որոնք անցանկալի են մեր տարածաշրջանով հետաքրքրված աշխարհաքաղաքական կենտրոնների համար։ ԵԽԽՎ օրակարգում էլի մեր հարցն է, խորագրի ներքո հայկական ժամանակը տեղեկացնում եմ։ Հոկտեմբերի 5-ին Ստրասբուրգում Ֆրանսիայի ժամանակով 14:00-ին տեղի է ունենալու ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստ, որի ընթացքում քննարկվելու է Հայաստանի հարցը։ Նիստին ներկայ է լինելու և ելույթով հանդես է գալու ԵԽԽՎ-ում ՀԱԿ ներկայացիչ Արման Գրիգորյանը։ Օրակարգը ըստ հայկական ժամանակի հետևյալն է. Նախ ԵԽԽՎ հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը ներկայացնելու է, թե ինչ է այս ընթացքում իշխանությունների կողմից արվել Հայաստանի վերաբերյալ ընդունված ԵԽԽՎ բանաձևերի պահանջների կատարման ուղղությամբ, ինչին հաջորդելու են քննարկում լսումներ։ Կապիտալ թերթում կարդում ենք. Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանի Թեհրան կատարելի կայցի ժամանակ նախատեսվում է, որ երկու երկրների միջև կստորագրվի ազատ առևտրի պայմանագիր։ Ինչպես գրում է Թեհրան Թայմսը, իրանական կողմը ազատ առևտրի համաձայնագրի նախագիծը Երևանի քննարկմաններ ներկայացրել 2009 թվականի օգոստոսին։ Այս տարվա սեպտեմբերին նախատեսված է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի այցը Թեհրան, իսկ հոկտեմբերի երկրորդ կեսին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի այցը։ Ամենայն հավանականությամբ փաստաթուղթը կստորագրվի վարչապետի Թեհրան կատարելիք այցի շրջանակում։ Այս տարվա սկզբին Երևանում կայացած հայ-իրանական միջկառավարական հանձնաժողովի 9-րդ համատեղ նիստից հետո Երևանում Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մանուչեր Մոթակին հայտարարել էր, որ այս փաստաթուղթը հնարություն կտա երկու երկրների միջև առևտրաշրջանառությունը հասցնել 500 միլիոն ամերիկյան դոլարի։ Կապիտալը հիշեցնում է, որ այս տարվա 7 ամիսներին երկու երկրների առևտրաշրջանառությունը կազմել է 113 միլիոն դոլար, այդ թվում Հայաստանից Իրան արտահանումը 13 միլիոն, իսկ ներկրումը 99.7 միլիոն դոլար։ 2009 թվականին երկու երկրների միջև առևտրաշրջանառությունը կազմել էր 153.4 միլիոն ամերիկյան դոլար։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ադրբեջանը Միացյալ Նահանգների դեսպանի թեկնածու Մեթյու Բրայզայի և Սենատի հայամետ կոնգրեսականների միջև սկսել է գրավոր հարցու պատասխանի երկրորդ փուլը՝ Ղարաբաղյան խնդրի և Ադրբեջանի իշխանությունների հետ ունեցած Բրայզայի կապերի վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Մեթյու Բրայզայի հաստատման հարցով Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում նշանակված քվեարկությունը դեմոկրատ սենատոր Բարբարա Բոքսերի ջանքերով արկախվեց։ Հաջորդ քվեարկության օրը դեռևս նշանակված չէ, օգտվելով դրանից սենատորները շարունակում են հետաքրքրվել այս կամ այն կոնկրետ հարցի վերաբերյալ Բրայզայի տեսակետով։ Հարցերին և հատկապես դրանց տված Բրայզայի պատասխաններին ուշադրությամբ հետևում է նաև Հայդատի Գրասենյակը, Հեղինե Բունյացյանն է մանրամասները ներկայացնում։
Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում առաջադրված Մեթյու Բրայզան էլ ավելի խուսափողական պատասխաններ է տալիս հայամետ կոնգրեսականների հարցերին։ Համենայն դեպս այդ է պնդում Ամերիկայի հայդատի գրասենյակի վերջին հաղորդագրությունը։ Տեղեկատվության համաձայն դեմոկրատ սենատոր Բարբարա Բոքսերը, ով անցած ամիս որոշեց արկախել դիվանագետի թեկնածության շուրջ քվեարկությունը սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, հավելյալ գրավոր հարցեր առաջադրել Մինսկի խմբի նախկին համանախագահին։ Դրանցից մեկը մասնավորապես վերաբերվում է հունիսի 18-ին հակամարտության շփման գծում տեղի ունեցած Արյունալի միջադեպին, որի արդյունքում հայկական կողմից զոհվել էր 4 զինծառայող, ադրբեջանական կողմից 1։ Պնդելով, թե Բրայզան իրարամերժ պատասխանները տվել միևնույն միջադեպի շուրջ սենատորների հարցերին, մասնավորապես զբանավոր ելույթում հայտարարել է, թե ողբերգական միջադեպը տեղի ունեցել ադրբեջանական զորքերի կողմից շփման գիծը հատելու պատճառով, իսկ գրավոր պատասխանում խուսափել է պատասխանատվությունը դնել ադրբեջանի վրա, Բոքսերը Բրայզայից հարցրել է. Ինչու են ձեր գրավոր և բանավոր պատասխանները միմյանցից տարբերվում։ Ընդունում եք, որ այդ միջադեպը տեղի ունեցել ադրբեջանի նախաձեռնությամբ, և արդյոք միանշանակորեն դատապարտում եք պատերազմը վերսկսելու վերաբերյալ ադրբեջանի իշխանությունների կողմից կրկնվող սպառնալիքները։ Ի պատասխան Բրայզան գրել է. Թեև ես ասացի, որ միջադեպը տեղի ունեցել ադրբեջանական զորքերի կողմից շփման գիծը հատելու հետևանքով, սակայն առայժմ անհայտ են բոլոր այն մանրամասները, որոնք հանգեցրել են այդ ողբերգական միջադեպին։ Իմ նախկին պաշտոնավարման ընթացքում, որպես Մինսկի խմբի համանախագահ և եվրոպական հարցերով փոխպետքարտուղարի տեղակալ, ես շարունակաբար դատապարտել եմ պատերազմի վերսկսման վերաբերյալ բոլոր սպառնալիքները, ընդգծել եմ, որ հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի, և եթե հաստատվեմ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում, կշարունակեմ խստորեն առաջ տանել այս ուղերձը։ Սենատոր Բոքսերի հարցերին ի պատասխան Բրայզան նաև ընդգծել է, որ մշտապես պաշտպանել և շարունակում է պաշտպանել դիրքորոշումը, որի համաձայն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը տարածքային ամբողջականությունից բացի պետք է ներառի նաև միջազգային իրավունքի այլ սկզբունքներ, այն է ազգերի ինքնորոշումն ու ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառումը։ Միայն այս երեք հիմնական սկզբունքների վրա հիմնված բանաձևը կարող է տանել Հայաստանի և Ադրբեջանի համար ընդունելի կարգավորման, գրել է Մեթյու Բրայզան սենատոր Բոքսերի հարցերին ի պատասխան։ Հայամետ սենատորը դիվանագետին հարցեր է ուղել նաև հինջուղայի 1300-ամյա հայկական գերեզմանատանը տեղի ունեցած ավերումների և պղծումների վերաբերյալ, փաստելով, որ Բրայզան միջադեպերը դատապարտել այն պատկերող տեսագրությունների տարածումից ուղիղ 3 ամիս անց միայն, այն էլ լրագրողների հարցերին ի պատասխան։ Արդյոք ձեր երկարատև լրությունը նպատակ ուներ կոծկել տեղի ունեցածը և ով է պատասխանատու ջուղայի խաչքարերի ոչնչացման համար հարցին, Բրայզան պատասխանել է. Ես այդ միջադեպի շուրջ լուրջ անհանգստություն եմ հայտնել Ադրբեջանի ղեկավարությանը դեմարդեմ կայացած իմ հանդիպումներում, որոնց հետևել է նաև իմ հեռախոսազրույցը Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովի հետ։ Անդրադառնալով մեղավորներին, Բրայզան դիվանագիտորեն նշել է, կարծես թե տեղի ունեցածի համար պատասխանատու են Ադրբեջանի իշխանությունները։ Միացյալ Նահանգների հայդատի գրասենյակը հերթական անգամ քննադատել է դիվանագետի ներկայացրած այս պարզաբանումները, դրանք որակելով խուսափողական և ոչ լիարժեք։ Ամեն անգամ փորձելով խուսափել հստակ պատասխանից, Բրայզան ավելի ու ավելի վատ դրության մեջ է դնում իրեն, ցույց տալով, թե որքան սխալ է նրա թեկնածությունը Ամերիկայում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում, հայտարարել է Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի ղեկավար Արամ Համբարյանը և ընդգծել. Միացյալ Նահանգների շահերը Բաքվում և Կովկասյան տարածաշրջանում լավագույնը սպասարկելու համար անհրաժեշտ է նոր սկիզբ և նոր թեկնածու։
Ներկայացնում էր Հեղինե Բունյացյանը։ Երևանից Բաքվում է Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, ով այսօր Ադրբեջանի և Ռումինիայի ղեկավարների հետ միասին ազդարարեց Ադրբեջան-Վրաստան-Ռումինիա էներգետիկ նոր ծրագրի մեկնարկը։ Տաթևիկ Լազարյանն էր թեմային հետևում։
Այսօր Բաքվում կայացել է քառակողմ հանդիպում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի, Ռումինիայի նախագահ Տրայան Բասեսկուի և Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի մասնակցությամբ, որի ընթացքում նրանք ստորագրել են կրճատ օգրի կոչվող էներգետիկ նախագծի հռչակագիրը։ Այս նախագիծը ենթադրում է, որ Կասպից ծովից նավթը Եվրոպա տեղափոխելու նոր միջանցք է ստեղծվելու, որը փաստորեն շրջանցելու է Ռուսաստանը։ Ըստ նախագծի, ադրբեջանական գազը գազատարով հասնելու է Սևծովի վրացական նավահանգիստ, որտեղ այն հեղուկացվելու է, այնուհետև տանկերներով տեղափոխվելու է ռումինական Կոնստանցա նավահանգիստ։ Այդտեղ հեղուկ գազը կրկին վերադարձվելու է բնական վիճակին, Ռումինիայում օգտագործվելու և առկա խողովակաշարերով եվրոպական երկրներ մղվելու համար։ Այդ նպատակի համար նախատեսվում է նաև կառուցել բնական գազը հեղուկ գազի վերածող երկու կայաններ, մեկը Վրաստանում, մյուսը Ռումինիայում։ Կրճատ ագրի կոչվող այս նախագիծը կյանքի կոչելու համար այսօր Ադրբեջանը, Ռումինիան և Վրաստանը ստորագրել են նաև համատեղ ընկերություն ընկերություն ստեղծելու մասին համաձայնագիր։ Ստեղծվելիք համատեղ ընկերությունը գործելու է Բուխարեստում, յուրաքանչյուր մասնակից տնօրինելու է ընկերության 33%-ը։ Համատեղ ընկերությունը զբաղվելու է տեխնիկատնտեսական հիմնավորման աշխատանքներով և անհրաժեշտ ներդրումների որոնմամբ։ Ինչպես նշել է Ադրբեջանի արդյունաբերության և էներգետիկայի նախարար Նաթիկ Ալիևը, նախագծի ֆինանսավորումը իրականացվելու է ոչ թե մասնակից պետությունների կողմից, այլ ծրագրով հետաքրքրված ընկերությունների։ Ագրիծրագրի արժեքը գնահատվում է 1.2-ից մինչև 4.5 միլիարդ եվրո, կախված այն բանից, թե գազամատակարարման տարեկան ինչ ծավալ կընտրեն երկրները՝ 1, 5 թե 8 միլիարդ խորանարդ մետր գազ տարեկան։ Կասպիցովի գազը Եվրոպա հասցնելու այս ծրագիրը սկզբում միայն 3 երկրների շրջանակներում էր նախատեսվում իրականացնել։ Այս տարվա ապրիլին միայն Ադրբեջանը, Ռումինիան և Վրաստանն էին փոխհմբռնման և համագործակցության հուշագիր ստորագրել հեղուկ գազի արտադրության և փոխադրման վերաբերյալ։ Սակայն Բաքվի այս համաձայնագիրը ստորագրեց նաև Հունգարիան, այդ երկրի վարչապետը ժամանել էր Ադրբեջանում մեկնարկած էներգետիկ գագաթաժողովին և մինչ այս բանակցում էր Ադրբեջանի հետ նախագծին միանալու համար։ Ագրի կոչվող այս ծրագիրը փաստորեն գազափոխադրում է ապահովելու առանց Ռուսաստանի մասնակցության, ինչպես և Նաբուկո ծրագիրը, որը հիշեցնեմ նախատեսվում է ավարտել 2014 թվականին։ Ադրբեջանի արդյունաբերության և էներգետիկայի նախարարը ասել է, որ այս ծրագիրը Նաբուկոյի մրցակիցը չէ, քանի որ ենթադրում է մատակարարման ավելի փոքր ծավալներ։ Եվրոպան այժմ իրեն անհրաժեշտ գազի 1/4-ը ստանում է Ռուսաստանից։ Եվրոպական միությունը էներգետիկ իր աղբյուրները առավել բազմազան դարձնելուն ուղված քայլեր սկսեց ձեռնարկել, երբ Եվրոպայի մի հատվածը ռուս-ուկրաինական վեճերի արդյունքում մնաց առանց գազամատակարարման։
Ներկայացնում էր Տաթևիկ Լազարյանը։ Հիմա անդրադառնանք վերջին օրերին մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող մի հարցի՝ Մոսկվայի երկարակյաց քաղաքապետի հետագա ճակատագրին։ Յուրի Լուշկովը հայտարարել է, թե չի պատրաստվում հրաժարական ներկայացնել։ Մոսկվայի քաղաքապետն այսպես պատասխանել է վերջին օրերին ռուսաստանյան հեռուստաընկերությունների եթերով իր նկատմամբ սկսած ինֆորմացիոն պատերազմի հեղինակներին։ Երեկել Մոսկվայի քաղաքապետը անտեղեկություն տարածեց, որի համաձայն անձի պատիվն ու արժանապատվությունն արատավորելու մեղադրանքով դատական հայց է պատրաստում ռուսական այն հեռուստաընկերությունների և զանգվածային այլ լրատվամիջոցների դեմ, որոնք անցած շաբաթվա վերջին բացասական ինֆորմացիա էին տարածում քաղաքապետ Յուրի Լուշկովի և նրա կնոջ մասին։ Արմեն Քոլոյանի անդրադարձել ենք։
Վերջին շրջանում գրեթե ամեն օր ռուսական մամուլում հրապարակվում են Մոսկվայի քաղաքագլուխ Յուրի Լուշկովին հասցեագրված քննադատական հոդվածներ։ Նրան մեղադրում են Մոսկվայի պատմական կենտրոնի պատկերը աղավաղելու, տրանսպորտի կատվածահար վիճակի, անիմաստ թանկ և կասկածելի շինարարական պրոյեկտներ իրականացնելու, բարեկամ գործարարների և առաջին հերթին տիկնոջ Ելենա Բատուրինայի շահերը պաշտպանելու ամառային հրդեհների օրերին Մոսկվայից բացակայելու և բազում այլ մեղքերի համար։ Երեկ Լուշկովը պատասխանել РЕН-ТВ հեռուստականի թղթակցի հարցերին.
Оправдываться это не тот способ на Руси, чтобы себя, как говорится, защитить в полной мере, потому что если человек начинает оправдываться, значит ещё в чём-то всё-таки виноват.
Արդարանալը Ռուսաստանում պաշտպանվելու ճիշտ մեթոդ չէ, մեզանում երբ փորձում ես արդարանալ, մարդիկ սկսում են մտածել, թե ուրեմն մի բան կա, որ արդարանում է, ասել է Մոսկվայի ղեկավարը, եւ այդ բոլոր հրապարակումները անվանել կեղտոտ լապ, որի միջոցով ոմանք փորձում են ճնշում գործադրել իր վրա։ Նա ասել է, թե մտադիր չէ հրաժարական ներկայացնել։ Ռուսական աղբյուրները նշում են, որ վերջին ժամանակահատվածում Դաշնությունում տեղի է ունենում նահանգապետերի սերնդափոխություն և այդ համատեքստում քաղաքական հասարակական շրջանակներում հարց են տալիս, իսկ արդյոք չի եկել նաև 92 թվականից Մոսկվան ղեկավարող Յուրի Միխայլովիչին փոխարինելու պահը։ Լուշկովը այսօրվա դրությամբ այսպես ասած վերջին մոհիկաններից է, ինչպես Պոլիտ.ռու կայքի մեկնաբան ն նշում, արդեն թոշակի են անցել Թաթարստանի, Բաշկիրիայի և Կալմիկիայի նախագահներ Մինտիմեր Շայմեևը, Մուրտազա Ռախմոնովն ու Կիրսան Իլյումժինովը, ովքեր Լուշկովի հետ միասին 90-ականների սկզբին են անցել իշխանության գլուխ։ Յուրի Լուշկովը 1992-ի հունիսին փոխարինել է Գավրիլ Պոպովին, այն ժամանակ նրան նշանակել են քաղաքագլուխ, 96-ին նա ընտրվել է, 99-ին և 2003-ին վեր ընտրվել, իսկ 2007-ին, երբ արդեն օրենքով չեղյալ էին հայտարարվել նահանգապետերի ընտրությունները, Լուշկովը նշանակվել էր քաղաքագլուխ։ Նրան քննադատում են տիկնոջ բիզնեսի հովանավորը լինելու համար։ Ելենա Բատուրինան Ռուսաստանի և ընդհանրապես ամբողջ աշխարհի ամենահարուստ կանանց ցուցակում է։ Արդյոք տիկին Բատուրինան այդչափ հարուստ կլիներ, եթե չլիներ ձեր կինը։ Այս հարցին Մոսկվայի քաղաքագլուխը մի քիչ անսպասելի պատասխան է տվել.
Отвечу неожиданным образом. Она была бы ещё более богатым человеком, если бы не была женой мэра.
Նա ելավելի հարուստ կլիներ, եթե չլիներ Մոսկվայի ղեկավարի կինը։ Նա չափազանց տաղանդավոր անձնավորություն է, ինչն ընդունում են նրա հետ աշխատող բոլոր մարդիկ, ասել է Լուշկովը։
Моя жена талантливый человек. Это признают все, кто с ней каким-либо образом сталкивался по работе.
Ռուսական աղբյուրները պնդում են, որ առավել սրված են Յուրի Լուշկովի հարաբերությունները նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի վարչակազմի հետ։ Ըստ այդ վերլուծությունների Կրեմլում արդեն սկզբունքորեն ընդունել են մայրաքաղաքի ղեկավարին աշխատանքից ազատելու որոշումը, սակայն այս պահին դեռ հայտնի չէ դրա ժամկետը եւ վերջնականապես համաձայնեցված չէ նրան փոխարինողի անունը։
Պատմում էր Արմեն Քոլոյանը, այժմ Հայաստան տեղափոխվենք։ Խաղողի մթերումը Երևանի կոնյակի գործարանը վաղվանից կսկսի, իբրև գյուղացու 1 տարվա աշխատանքի փոխհատուցում գործարանը մթերվող 1 կիլոգրամ խաղողի գինն այս տարի 120-ից 130 դրամ է սահմանել։ Երևանում վճռված այս գնից գոհ չեն մայրաքաղաքից հեռու այդ խաղողն աճեցնող գյուղացիները։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի ռեպորտաժը։
Երևանի Արարատ կոնյակի գործարանը վաղը սկսում է խաղողի մթերումը Արմավիրի, սեպտեմբերի 16-ին Արարատի եւ սեպտեմբերի 22-ին Տավուշի մարզերում։ Այդ մասին այսօր հրավիրված ասուլիսում տեղեկացրեց գործարանի գործադիր տնօրեն Արա Գրիգորյանը։
Գինը կպահպանվի 130 դրամ Արարատյան դաշտավայրում, այսինքն Այգևանում եւ Արմավիրում, եւ 120 դրամ Տավուշում։
Իր հետ պայմանագիր կնքած շուրջ 5000 խաղողագործներից գործարանը պատրաստվում է մթերել 29000 տոննա խաղող։
Մեր պահանջը որակի կողմից լինելու է առանց որևէ կոմպրոմիսի, ընդունելու ենք միայն բարձր որակի խաղող։ Խաղը հանձնելուց հետո 10 օրվա ընթացքում 10, այսպես օրացուցային օրվա, 1 շաբաթվա ընթացքում բանկային իրանց գումարը կստանան իրանց քարտին եւ գործարքը կհամարվի ավարտված։
Արարատի մարզում զրուցեցինք խաղողագործներից մի քանիսի հետ։ Հարցրեցինք, թե գոհացնում է արդյոք Երևանի Արարատ կոնյակի գործարանի սահմանած գինը։
Այսօրվա դրությամբ 80 դրամ արդեն ասելա խաղողագործի վրա։ Մնացածը դուք արդեն որոշեք։ Ձեռնտուա թե չէ։
Գոնե 200 դրամ, 180, որ գոնե կարանանք մենք տեղավորվենք, դե չէ ոչ մի բան չեն կարող անենք։
Դե գոնե մի 200 դրամ մինիմում չլինի, որ ասենք մի բան հասկանա գյուղացին։
Դե պրինցիպի
դալի բաց է, ի՞նչ անենք բա։ Ունենք, այգիներն ունենք, ոչ չենք դնելու, քանդենք ի՞նչ անենք։ Ոչ մի բանը ձեռքի տալի, մեխանիզացիան, էսորվադրության թանգ ամեն ինչը։
Ջրաշեն գյուղում խաղողագործների խոսքով
պայմանագիրը կնքել եմ, իջացումն է եղել, պայմանագրերի, ասենք տոնաժների պահով իջացումը եղել, կանյաշնի երկ ֆրանսիացիների հետ։
Երևանի կանյաշնին ասում էր, որ 5 տոննայից, ասենք 5 տոննայից ասում է շատ կապեք։ Հիմա գալիս են ամեն տարի 1 տոննա կրճացնում է։ Ես հիմա 10 տոննա խաղ ունեմ, 2 տոննա 800 կիլո խաղ են ինձնից ուզում։ Ես մնացած ի՞նչ անեմ։
Պայմանագիր ունեք։
Պայմանագիր ունեմ, բայց իջացել եմ պայմանագիրը, ես մնացածը չեմ անում, պետք է թողեմ կամ փչանա, կամ էլ ասենք 50 դրամով տանեմ հանձնեմ մի ուրիշ տեղ։
Դե չափականակ կա, օրինակ այս տարի իմ հողի հարևանը մոտ մի 4 տոննա, 5 տոննա խաղող ունի, բայց 2 տոննայի պայմանագիր են կապի, քիչ սրել են։ Այգևանի գործարանը կայնաշնին։
Արարատ կոնյակի գործարանի գործադիր տնօրենը չժխտեց, որ մթերման ծավալների փոփոխություն է լինում։
Որտեվ տարես տարի իրանց խաղողն ավելանում է, իսկ մեր հնարավորությունները անսահմանափակ չեն։ Մենք չենք կարող առնենք երկրի ամբողջ խաղողը, չենք կարող արտադրենք կոնյակի 20%-ը, գնենք խաղողի 100%-ը։
Նա միևնույն ժամանակ վստահեցնում է, որ մթերման ծավալի սահմանափակում չկա։
Չէ, սահմանափակում չունենք, որովհետև մարդ կա, որ կարող 100 տոննա ունենա։
Ջրաշենցիներն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում վստահեցրեցին, որ գյուղի խաղողագործներից շատերը մթերման պայմանագրեր չունեն։
Ասացին, որ գյուղը եթե պայմանագիր կնքի Ծառուկյան Գագոյի մասսի բանի հետ, գործարանի։ Հետո եկան ասին, չէ, ընդե պիտի Բարգավաճի կուսակցան անդամներն են, որ խաղողն ընդունեն։ Էս ի՞նչ պայման, այ մարդ։ Ես էլ կուսակցան անդամ չեմ։ Իմ խաղողը ոնց պտենի չգիտեմ։ Անցած տարի 2 տարի տարել են, Մղճան, Արտաշատ, Հետենբերը, Շիրանտակից գնացելը, նոր մի կեր տարել եմ 90 դրամ տվել եմ Արտաշատի գինուգործարան մենա ծանոթի միջոցով։
Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակը, սակայն Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում վստահեցրեց, որ խաղողի մթերումը պայմանավորված չէ կուսակցական պատկանելությամբ։ Վերադառնալով Երևանի Արարատ կոնյակի գործարանին, հավելենք, որ ընկերությունը որոշել է թանկացնել իր արտադրանքը։ Ըստ գործարանի գործադիր տնօրեն Արա Գրիգորյանի,
3 աստղ 5 աստղի գինը չենք փոխելու, անի ընտիր եւ աղթամար մի 2% կթանգացնենք, նայրին բավականին շատ կթանգացնենք։
Ֆինանսական տարում, այսինքն անցյալ տարվա հուլիսից մինչև այս տարվա հուլիսը, կոնյակի գործարանը ռուսաստանյան շուկայում ունեցել է վաճառքի մոտ 35% անկում, իսկ տեղական շուկայում վաճառքի աճ է արձանագրվել, փաստում է գործարանի ղեկավարությունը։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Հացահատիկի պակասը մեր կառավարության համար ծորենի բերքը տեղում ստանալուն նոր նախաձեռնության առիթ դարձավ։ Շիրակի մարզը ևս ներգրաված է այդ ծրագրում, բայց արդյոք տեսական այս հարցի գործնական քայլերը ևս արվում են, կպատմի Սաթենիկ Վանցյանը։
Կառավարությունը որոշել ու հատուկ հայեցակարգ է մշակել, որ հիմա գյուղացիական տնտեսություններն ավելի շատ ծորեն են ցանելու։ Դրա համար սերմացու է տրամադրելու հաջորդ տարի 1 կիլոգրամի դիմաց 2-ը ստանալու պայմանով։ Պայմանները, սակայն, այսքանով չեն սահմանափակվում, դրանց մասին փոքրինչ։ Գյուղատնտեսության նախարարությունից 2 շաբաթ առաջ եկան Շիրակի մարզ համայնքապետերի մասնակցությամբ ծրագիրը քննարկեցին ու դեռ այդ ժամանակ գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ Սամվել Գալստյանը նշեց, որ մարզի համար աշնանացան արդեն ուշանում է։ Պարզվում է, մինչ օրս ծորենի սերմացու դեռ որևէ գյուղի չի տրամադրվել, քանի որ Ռուսաստանի Դաշնությունից խոստացված ծորենը Հայաստան դեռևս չի հասել։ Շիրակի մարզպետարանի գյուղվարչության պետ Մովսես Մանուկյանից հետաքրքրվեցի, թե մինչև ծորենը հասնի Հայաստան, արդյոք շատ ուշ չի լինի աշնանացանի համար։
120 համայնքից մնաց 31 համայնք, հիմնականում ցածրադիր համայնքները՝ Ախուլյանի, Անիի, Արտիգի եւ Ամասիայի, բոլոր ցածրադիր համայնքները, որտեղ եւ այսօր եւ մի շաբաթ հետո անգամ ժամանակ կա աշնանացան կատարելու համար։
Ուշացած չէ այս պահին։
Միանշանակ ուշացած չէ, ասեմ, որ եթե ոչ վաղապա մյուս օրը կոնդեսյան նախարարության ներկայացուցիչները կգան եւ արդեն կսկսվի տեղական սերմանդադրողների կողմից արդարադրված սերմերի բաշխումը կիրականացվի, մոտ 60 տոննա եւ մինչեւ այս շաբաթվա վերջը, ուրեմն տեղ կանցնի նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությունից ուրեմն ներկրվող ծորենը, եւ մնացած անկանավությունը, որ մեզ պետք է տրամադրվեր, նաեւ եկող շաբաթվա մեջ կնաև այդ ծորենի բաշխման գործընթացը։
Ծրագրի նախնական քննարկման ժամանակ վերադարձի պայմաններն այլ են եղել՝ 1 տոննայի դիմաց 200 կիլոգրամ վերադարձ, սակայն երբ արդեն հիմնական հայեցակարգն է մշակվել, 200 կիլոգրամը 1:1 հարաբերություն է դարձել եւ նախապես հայտ ներկայացրած շատ համայնքներ հրաժարվել են։
Եվ շատ տնտեսուներ նաեւ այս հարաբերությունից կապված հրաժարվեցին ծրագրին ընդգրկել։ Նախնական ունեին տրված 2000 հեկտարի հայտ, որը 2000 հեկտարի հայտի մեջ ընկված է շուրջ 47 համայնքներ, այժմ ունենք 1600 հեկտարի հայտ, ընդամենը 31 համայնք։
Դեռ ծրագրի քննարկման ժամանակ համայնքապետերը դժգոհեցին, որ առաջարկվող պայմաններն անընդունելի են։ Հիշենք դժգոհությունները։
Ունեմ 2 հեկտար ջրովի հող, ծրագիրը ուզում է 3 հեկտար, որտեղից 1 հեկտարը գնենք։ Բայց ծրագիրները այսպես հասկանանք, մեկը 2-ի չէ։ Եթե ծախսերը հետ տալու հաշվում, ես 1:3 եք ասում։ Օրինակ ես զբաղվում եմ սերմարտադրությամբ, ես պետք է քայլի չեմ գնա։
Չեք վերցնի
այս։ Երբեք, երբեք։
Չեմ կարծում, այսօրվա դրությամբ ոչ մի գյուղացիել չի համաձայնվի այդ հարաբերությամբ, 1:2-ի հարաբերությամբ, որովհետև հազիվ մարդիկ կարողանում են իրենց ծախսերը հազիվ հանել, կամ որոշ մարդիկ, ովքեր կարողանում են պարադանուտ գնել, մշակել, մեկից ենթադրենք եգամուտ են ստանում, բայց այս պայմաններում չեմ կարծում, որ լինի այդպիսի հող օգտագործող, որ համաձայնվի այս պայմաններին։
Լավ, ինչ պայման է առաջարկվում գյուղացուն ծորենի սերմացու տրամադրելիս, եւ արդյոք դրանք հնարավոր է իրականացնել։ Մովսես Մանուկյան։
Ծրագրում նաեւ կան խիստ կոնկրետ պահանջներ, որը մեր սերմարդադրության զբաղվելու հատուկ կանոնակարգին վերաբերող հողի նախնական մշակում, սնուցում, պայքարի միջոցառումների իրականացում, հացահատիկի բերքավարքի կազմակերպում, որը հետագայում սերմացուի զդում, ախտանում, պարկավորում, մեծիկավորում, սրանք բոլորը մտնում են այս ծրագրի, այսինքն բոլոր այն շահառուները, որոնք ցանկություն ունեն որը սերմանդադրությամբ զբաղվելու, այն նշված բոլոր կետերը պետք է իրականացնեն։
Բայց արդյոք կարող է գյուղացին ապահովել այդ
երկու պայմանագրի կետը, ու պայմանագրում նշված են բոլոր կետերը, բոլոր այն պայմանագրերը, որ մենք պետք է կնքենք, նաև պայմանագրերի կողման կոնտենտացի ժամանակ լրացուցիչ նույնիս իրենց հյազեկելու ենք, եւ միգուցե նաև շատ չեն մարդիկ նույնիս կհրաժարվի։ Այս ծրագիրը հիմնված է սերմարդադրության ծրագիր, բարձրորակ սերմի արդադրություն, ովքեր կարող են, նրանք պետք է զբաղվեն։
Թե չէ հիմա եւ շինարն է գյուղատնտեսությամբ զբաղվում եւ ոստիկանը հավելեց Մովսես Մանուկյանը դրա համար էլ մի տարի կարտոֆիլ է շատ ծանվում, մյուս տարի մեկ այլ մշակաբույս, որը դեֆիցիտ է։ Այսինքն ցանկաշրջանառությունը եւս Հայաստանում կարգավորված գործընթաց չէ։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կառավարության որոշմամբ հաստատվել է եւ ամիսներ շարունակ կիրառվում է մաքուր հայրենիք անունը ստացած ազգային բնապահպանական ծրագիրը։ Ծրագրի տրամաբանությունը այն է, որ մաքրվեն մայրաքաղաքի աղտոտված անկյունները, այսօր սակայն բնապահպանները կարծիք են հայտնել, թե այդ ծրագիրն իմիտացիոն բնույթ է կրում, թե ինչու, կպատմի Նարինե Ղալաչյանը։
Մաքուր հայրենիք ազգային ծրագրի գաղափարը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանինն է։ Ծրագրի շրջանակներում մաքրվել եւ բարեկարգվել է Հերազդանի ձորն ու պատրաստ են հաղթանակ եւ Երևան Գեղարդ տուրիստական երթուղու մաքրման բարեկարգման աշխատանքների նախագծերը։ Հանուն կայուն մարդկային զարգացման ասոցիացիայի նախագահ բնապահպան Կարինե Դանիելյանն ու բնապահպան Գոհար Օգանեզովան ողջունում են ծրագրի գաղափարը, բայց դժգոհում են, թե ինչպես բնապահպանական 40-ից ավելի հասարակական կազմակերպություններից ու ընկերություններից կազմված ոլորտի ամենախոշոր Հոգեական հասարակական դաշինքը ծրագրի մշակմանը ներկա չի եղել։
Մենք ուզում ենք, որ իրավիճակը համապատասխանի այդ ծրագրի գաղափարին եւ վերնագրին, որ նա չվերածվի իմիտացիոն երևույթի։
Բնապահպան Գոհար Օգանեզովան խորհուրդ է տալիս արգելոցներում թույլ չտալ ռեստորանների կառուցումը։ Հակառակ դեպքում մաքուր հայրենիք ծրագրին չի հաջողվի հայրենիքը մաքուր պահել։
Խոսրովի մեջտեղը սկսվում է կառուցումը ռեստորան։ Հիմա դա կլինի զիբիլի կուտակման մի տեղ։ Մաքուր հայրենիք չպետք է թույլ տար, որ Գիլանը դառնա արգելավոր։
Այսպես թույլ են տալի, հետո մաքրում են։
Նախարարությունը թույլ է տվել օրենքի խախտում։ Դա ոնց կարելի է բացատրել այդ մաքուր հայրենիքի գաղափարից։
Բնապահպանության նախարարության բնապահպանական ծրագրերի բուագի տնօրեն Վիկտոր Մարտիրոսյանը անդրադարձավ դժգոհություններին եւ ասաց.
Նշանակում եմ, պիտի էկոտուրիզմը փակենք, անքստի գոտիները փակենք եւ ասենք, որ գնում եք կեղտոտին։ Մեր խնդիրը սա է, որպեսզի մարդիկ գնան եւ չկեղտոտեն, որևէ տարածքում մարդու մտքը արգելել մենք չենք կարող։
Անդրադառնալով մաքուր հայրենիք ազգային ծրագրին, Մարտիրոսյանն ասաց, որ հանրությունը սխալ պատկերացում ունի ազգային ծրագրի մասին։
Շատերը դա դիտարկում են ասես ասած աղբահանության ծրագիր։ Իրականում ծրագրի գործընթացներից մեկը լինելու է նաև շրջապատի մաքրումը։ Ինչպես անել, նստել կաբինետում, մտածել, թե սա պիտի փոխվի, սա պիտի փոխվի, կա համապատասխան կառույց, որը հանրային կարծիքի, հասարակական կազմակերպությունների ակտիվ միջամտությամբ կարող է արդեն տալ առաջարկություններ։
Անցյալ շաբաթ կառավարությունը հավանություն է տվել ընդերքի մասին օրենսգրքի նախագծին։ Կառավարությունն առաջարկում է ստեղծել նաև ընդերքի առանձին նախարարություն։ Այս առիթով 19 հասարակական կազմակերպություններ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին դիմում են ուղել, ընդգծելով, որ նոր օրենսգրքի ընդունման գործընթացը փակ է եւ հապճեպ։ Կարինե Դանիելյանն այսօր բնապահպանական ծրագրերի ՊՈԱԿ-ի տնօրենին հարցրեց, թե ինչու օրենսգրքի ընդունման գործընթացը տեղի ունեցավ փակ շրջանակներում։
Պարոն Մարտիրոսյան, ըստ բոլոր մեր ստորագրած ինչամերից բոլոր օրենքների դա պետք է միած քննարկվեր առանց քննարկման մի անգամից ընդունվում եւ ուղարկվում է ազգային ժողով։ Այդ ինչն է, պես շտապեցնում։ Մենք իջել ենք այդ միջազգային աշխատանքային նիշայի ամենաներքևի նիշային։ Մենք հումք ենք մարտակարարում զարգացած երկրներին եւ մենք այժմ աշխատուժ ենք մարտակարարում։
Մարտիրոսյանն ասաց, որ այս հարցում ինքն անհանգստանալու լուրջ խնդիրներ չի տեսնում։
Լավատեսում, որովհետև ազգային ժողովը 30-ների մի ամբողջ համակարգ ունի, հաստաժողովը ֆինանսական համակարգ ունի եւ պատասխանատուն է հարկը էներգետիկայի եւ բնական պաշարների։ Մենք օրինակ բավականին լուրջ պայքար ենք տվել նախագծում բնապահպանական մեր խնդիրները առաջադրելու, հատկապես փոխանցարների հետ կապված դրանց դարձավիճակը ճշտելու։
Դանիելյանը մտավախություն ունի, որ մաքուր հայրենիք ազգային ծրագիրն իր նպատակին չի կարող հասնել, քանի որ
արդյունաբերության նախարարությունը վերացրինք, հիմա ընդերքի նախարարություն ենք ստեղծում։ Ահա որ վիճակում ամբողջ երկիրը փոչամբարներով ծածկենք, թունավորենք, ասենք մաքուր հայրենիք, ախր այդ բոլորը պիտի իրար հետ խոսի։
Բնապահպաններն այսօր խոսեցին նաև անտառահատումներից, նշելով, որ այս ուղղությամբ միջազգային կազմակերպությունների եւ կառավարության հրապարակած թվերն իրարամերժ են։ Մարտիրոսյանն էլ հուսադրեց.
Համատած այն իրավիճակի մեջ, որի մեջ մենք գտնվեցինք, մեր ժողովրդը շատ ավելի բարոյական գտնվեց անտառների նկատմամբ վերաբերմունքով։
Կարինե Դանիելյան.
Ժողովուրդը իրոք բարոյական գտնվեց, բայց բիզնեսը բարոյական չի գտնվում։ Կոմպոզիտորների միությունը, ով գնում է դեր հանգստանում, գալիս է, միապին զանգարում է, ասում է, ամբողջ շրջակայքը հատվում է։ Շարունակվում է դա, եւ դա ինդուստրիալ հատումներ են։
Վիկտոր Մարտիրոսյանը խորհուրդ տվեց բնապահպանական բոլոր խնդիրները չկապել մաքուր հայրենիք ազգային ծրագրի հետ։
Որևէ էկոլոգիական խնդիր վերև կապենք այս ծրագրի հետ, նշանակում է մենք պարզապես ունենում ենք ոչ դրական դիրքորոշում ցանկացած դրական գործողության նկատմամբ։ Գիլան ունի իր քննարկման դաշտը, հանքարդյունաբերություն ունի, իր մոտեցումը, դարձեք ասելիք չունեն։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ թողարկման ավարտին ներկայացնենք մեր մշակութային անդրադարձը առաջիկայում մեկնարկող կինոաշուն նախաձեռնության մասին, պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Աշնանային առաջին իսկ օրերից մեր մայրաքաղաքում մշակութային կյանքն ավանդաբար աշխուժանում է, բայց ի թիվս թատերական, երաժշտական փառատոների, ամենատարբեր ցուցահանդեսների բացման արվեստասերներն ասես զուրկ էին մնում կինոարվեստի, հատկապես հայկական կինոարվեստի նորույթներին ծանոթանալու հնարավորությունից։ Եվ ահա անցյալ տարի Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը նախաձեռնեց վերջին տարիների նկարահանված հայկական ֆիլմերի ցուցադրություն 3 ամիսների ընթացքում՝ հոկտեմբերից մինչև դեկտեմբեր։ Դե իսկ այս տարի Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը Հոկտեմբերի 11-ից սկսում է կինո աշուն ծրագիրը, որի ընթացքում 1 ամիս շարունակ մայրաքաղաքում եւ 4 մարզերում՝ Կոտայքի, Գեղարքունիքի, Արմավիրի եւ Շիրակի մարզերում կներկայացվեն հայկական կինոյի ողջ պատմության ընթացքում ստեղծված 100-ից ավելի ֆիլմեր։ Ինչպես այսօր Ժավիրաց Ասուլիսին ասաց կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանը, կինոկենտրոնի մամլոք հարտուղար Ռուզան Բագրատունյանի մտահոգությամբ ծնունդառած այս ծրագիրը կինո աշունը անպայման ավանդական է դառնալու եւ իր տարածումն է գտնելու ողջ Հայաստանի տարածքով մեկ։ Ծրագրի կարևորագույն նպատակներից է ոչ միայն հայ հանդիսատեսին ներկայացնել հին ու նոր հայկական ֆիլմեր, այլ նաև ցուցադրել այն ֆիլմերը, որոնք ինչ-ինչ պատճառով առհասարակ երբեք չեն ցուցադրվել խորհրդային տարիներին, նաև այնպիսի ֆիլմեր, որոնք 1 կամ 2 ցուցադրություն ունեցել եւ դուրս հանվել խորհրդային տարիների կինո տարածման ցանցից։
Ագիրը իրենից ներկայացնում է այն, որ մենք փորձում ենք հայկական ամբողջ կինոն հանրությանը ներկայացնել, որտեղ այսօր հայկական կինոն ներկայացնելու միակ երևի միջոցը մնացել են հեռուստականալները, որոնք էլ շատ սակավ շատ քիչ են ցուցադրում հայկական կինոն։
Ֆիլմերը մարզերում ցուցադրվելու են անվճար, Երևանում նույնպես, բացի Մոսկվա կինոթատրոնից։ Մնացած բոլոր դահլիճներում ցուցադրությունը լինելու է անվճար։ Մոսկվա կինոթատրոնում էլ 2-ից 300 դրամ կարժենա Տոմսի գինը։ Ուշագրավել որ լինելու է նաև բացօթյա ցուցադրություններ Կասկադում եւ Սիրահարների այգում եւ ամենակարևորը համապատասխան թեմատիկայով։ Ասենք օրինակ Սիրահարների այգում ցուցադրվելու է Նամուս ֆիլմը։
Այնտեղի համար ֆիլմերը ընտրված են յուրահատուկ համապատասխան որ թեմատիկ, այսինքն այն ֆիլմեր, որոնք սիրելի են, որոնք հեշտ են նայել, որոնք զվարճալի ֆիլմեր են, այսինքն կոմեդիա, այսինքն օրինակ Երջանկության մեխանիկա, Հասնացություն հյուսիսից, Նամուսը, Համար ֆիլմեր։
Կինոաշնան ընթացքում տեղի կունենա նաև մրցանակաբաշխություն կինոքննադատության ասպարեզում, որտեղ կարող են իրենց ուժերը դրսևորել երիտասարդ կինոքննադատները։ Խնդիրն այն է, որ անկախության տարիներին արտադրված հայկական ֆիլմերը կցուցադրվեն նաև մասնագիտական բուհերում, որտեղ երիտասարդ կինոքննադատներին կարաչարկվի հոդվածներ գրել և մասնակցել լավագույն գրախոսականների մրցանակաբաշխությանը։ Ինչպես շեշտում էր Գևոր Գևորքյանը,
վերջին տարիներին բավական շատ երկար ժամանակ համարյա խորհրդային միության փլուզումից հետո մեր հայկական կինոյում գրախոսականներ չկան, քննադատական հոդվածներ չկան, վերլուծական հոդվածներ չկան։ Հիմնականում, եթե քիչ թե շատ անում են, դա էլ անում են ժուրնալիստները, և ես կարծում եմ, որ դա ավելի շատ պիտի անեն պրոֆեսիոնալները։
Տարիներ առաջ Հայ ֆիլմ կինոստուդիայի սեփականաշնորհման ժամանակ սեփականաշնորհվեց նաև Հայ ֆիլմի ողջ ֆիլմադարանը՝ 400-ից ավել լիամետրաժ և կարճամետրաժ ֆիլմ։ Ինչ կերպ ուրեմն ազգային կինոկենտրոնը, որ պետական կառույց է և ստեղծվել է Հայ ֆիլմի սեփականաշնորհումից 2 տարի անց միայն, պիտի ցուցադրի արդեն իսկ իրեն չպատկանող ֆիլմերը։ Այս հարցիսի պատասխան Գևոր Գևորքյանն ասաց.
Մեն անգամ ասել են, այդ ֆիլմերը մեր սեփականությունն են, պետության սեփականությունն է։ Ոնց, շատ պարզ, միշտ ասել են, մինչև սեփականաշնորհումը արտադրված բոլոր ֆիլմերը ազգային սեփականությունն են, դա պետության սեփականությունն են, այսօր ազգային կինոկենտրոնը Հայ ֆիլմի իրավահաջորդն է, դա մեր սեփականությունն է։ Այսինքն մենք լսեք, այո, մենք
մեզ մոտ արխիվը
մերն է, իրենք թվայնացրածն է իրանց, ուրեմն սեփականաշնորհումից հետո ֆիլմերը թվայնացնելու, ուրեմն 50 տարով տրվել է ֆիլմերը թվայնացնելու և դրանց օգտագործելու իրավունքը, վաճառելու իրավունքը, բայց դրանց սեփականատերը մենք ենք եւ մենք կարող ենք այդ ֆիլմերը ոչ կոմերցիոն ցուցադրել, հատվածներ օգտագործել, փառատոնների տանել, կինո օրեր կազմակերպել, հայկական ֆիլմերի օրեր կազմակերպել։ Բոլոր իրավունքները ոչ կոմերցիոն, դա մերն է, դա մեր ֆիլմերն են։
Այս ծրագրի կինո աշնաշնորիվ ազգային կինոկենտրոնը կկարողանա նաեւ իրականություն դարձնել հենց իր իսկ մշակած եւ կառավարության կողմից 3 տարի առաջ բյուջեով հաստատված, բայց տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով սառեցված մեկ այլ ծրագիր՝ կինոթատրոն «Անիվների վրա» ծրագիրը, որով նպատակ ունեին ֆիլմեր ցուցադրել հեռավոր գյուղերում։ Այդ «Անիվների վրա» կինոթատրոնը իրենից ներկայացնում է մի յուրատեսակ հետաքրքիր տեխնիկական հագեցվածությամբ մեքենա, որը բացվում է եւ միանգամից 250 տեղանոց դահլիճ է դառնում եւ հնարավոր է այդտեղ ֆիլմ ցուցադրել։ Բայց բավական թանկ հաճույք է, 3 տարի առաջ այն արժեր 90 միլիոն դրամ, հիմա արդեն 100 միլիոն։ Եվ եթե ազգային կինոկենտրոնը կարողանա ի վերջո գնել այդ կինոթատրոնը, առաջկա տարիներին Հայաստանի հեռավոր եւ սահմանամերձ գյուղերն էլ հնարավորություն կունենան դիտել հայկական ֆիլմերը, այսինքն մասնակցել կինոաշուն ծրագրին։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, այն վարեց Աստղիկ Վեդևյանը։ Լսեք մեզ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր առավոտյան 9-ին, ցերեկը 3-ին, երեկոյան 7-ին ուղիղ եթերում, այցելեք նաև մեր ինտերնետային azatutyun.am կայքը եւ եղեք տեղեկացված։ Տեղեկացնեմ, որ այժմ կարող եք ցանոթանալ մեր լրատվությանը նաև ռուսերենով rus.azatutyun.am կայքում։ Այս պահին Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը ձեզ հրաժեշտ է տալիս հաջելի երեկո մաղթելով։ Հաջողություն։